všechny s kterýma jsem se já nestihl pozdravit. Tak jsem rád, že tady můžeme být a že nás tady může být tolik a to je tak skvělé. Nevím jak vám, ale mě vždycky přijde zvláštní, už i minulý rok jsem tu kázal na Silvestra, ale to máme jednou za rok takové večerní shromáždění, že? A mně to přijde takové zvláštní, když je shromáždění večer, že jakoby se úplně změnilo všechno, jakoby se změnila ta, máme tu samozřejmě stejná místnost, jo, pěkné světla a všechno, ale mám pocit, jakoby se změnil zvuk, mám pocit, jakoby se změnila tak, jakoby celé, jak když, nevím, bych to přirovnal, jakoby klima nebo atmosféra, jo. Já tady někdy zůstávám v modlitevně večer, protože tady třeba pracuji, ale samozřejmě tady chodím i dopoledne. A vždycky je to jiné, když jsem tu večer, než odpoledne. To je takové zajímavé. Jako nevím, čím to je, ale prostě jestli tak, jak se ta země odkloní od toho sluníčka, to něco způsobí prostě, ale je to prostě takové malinko jiné. Jak už tu Pavel nastínil, tak dneska, tento poslední den v roce, tak spousta lidí bude dělat možná různé, zvláštní a někdy divné věci, za které by možná normálně nedělali a které by se možná někdy i mohli stydět, ale hlavně, co bude dělat spousta lidí, možná ani ne tak dneska, ale jak spíš v příštím týdnu a v těch dalších týdnech toho nového roku, proběhne taková doba jakoby bilancování, takového hodnocení. Spousta lidí má takový pocit, že když je předěl toho roku nějaký, tak začnou bilancovat. Firmy to jako třeba musí udělat, musí uzavřít nějaké svoje účetní roky. My lidé to udělat nemusíme, ale stejně to spousta lidí tak dělá, říká si ten minulý rok, to bylo dobré, nebo to bylo tak, stalo to záhuby, ale příští rok to snad bude lepší. Minulý rok se mi nezdařilo, tam to jsem měl v úmyslu, ale příští rok to určitě se mi podaří. A máme děláme si předsevzetí a je spousta takových věcí, které normálně neděláme. Ale skutečně tak výrazně jakoby hodnotíme a bilancujeme nějaké věci z našeho života. Ať už protože musíme, nebo protože se to tak nějak nabízí. Nevím, jestli to děláte vy, ono to samozřejmě ne, každý to nutně úplně musí dělat. Ale když se tak ty věci jakoby hodnotí a díváme se na ten svůj život, tak já věřím, že je to užitečné čas od času se podívat na svůj život. A já věřím, že bychom to měli dělat častěji, než jenom třeba jednou za rok, pokud to někdo teda dělá aspoň jednou za rok. Že bychom to dokonce měli dělat velmi často, abychom třeba po té delší době se nedivili, jak jsme dopadli. Jo, kam jsme se to vlastně dostali. Protože to hodnocení je užitečné a ukazuje nám, jestli vlastně jako ty věci fungují správně. Jo, když se firma podívá a zjistí, že je v těžkém minusu, tak zvažují, jako jestli mají vůbec pokračovat, jestli teda nedělají něco špatně a co by měli změnit. Že? Když vy jste měli nějaké plány a žádný se vám, nebo drtivá většina se vám nepodaří, tak také začnete přemýšlet, co jsem dělal špatně a jak bych to měl dělat líp. Ale když to uděláte za dlouho, tak vám možná hodně věcí uteče a to je, myslím si, škoda. Já dneska chci číst z knihy Daniel a tam je taková řeč o jednom králi, který dostal se do takové situace, kdy jeho život byl zhodnocen a byl možná zhodnocen až příliš pozdě a to hodnocení nebylo zrovna nejlepší. A určitě bychom nikdo z nás takové nechtěli. Přečteme si z knihy Daniel z 5. kapitoly. A samozřejmě ta 5. kapitola je poměrně dlouhá, takže já přečtu ten začátek. Ten prostředek vám trošku přiblížím. Já věřím, že ten příběh znáte, ale aspoň ho přiblížím těm, kteří by ho neznali dobře. A pak ještě si přečteme takové vyvrcholení. V Danieli v 5. kapitole je řečeno, král Belšasar vystrojil velikou hostinu svými tisíci hodnostářům a před těmi tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Belšazar přinést zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnezar, jeho otec z jeruzalémského chrámu, aby z nich pili král, jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu, to je z Božího domu v Jeruzalémě. A pili z nich král i jeho hodnostáři, i jeho ženy, i ženiny. I pili víno a chválili bohy zlaté, stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král uviděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivezli zaklínače, hvězdopravce, planetáře a babylonské mudrce. A král řekl, kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi výklad, bude oblečen do purpuru a na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Je to takový známý příběh, vlastně je to takový konec babylonské říše, kdy král Belšazar má tady tuhle mega party, mega takovou hostinu, kdy tam popíjí a přinese tam ty nádoby a vidí tu ruku, volá si všechny ty moudré lidi, jo, když tam čteme o těch různých zaklínačích, hvězdopravcích a tady těchhle z těch lidech, tak to jsou, jakoby jsme dneska zvali různé vzdělance, jo, akademiky, vědce a já nevím, jo, prostě odborníky z různých odborů v tehdejší době se tak, nám to možná zní jak banda nějakých kejklířů a podvodníků, ale prostě v té době to byli ti nejvzdělanější lidi, kteří tam přišli a pokoušeli se to přečíst a vyložit, nicméně nikdo to nedokázal. Pak si jedna z těch jeho žen, královna, vzpomněla, dyť přece je tu Daniel, ten je moudrý, je v něm duch Bohu a ten to určitě bude vědět a tak dále. Pozvali si Daniele, ten to skutečně přečetl a začal králi to vykládat, ale než mu to vyložil, tak mu řekl králi, kdyby zpamatoval na svého předchůdce Nebukadnezara, jak on prostě se pokořil před Bohem, tak by se ti nedostalo tady tohoto nápisu na té zdi, kde bylo řečeno toto. Já skočím až do 22. verše a tam je řečeno, ani ty, jeho synu Belšazare, to zhrnuje poté, co zhrnul ten Nebukadnezarův život, si neponížil své srdce, jako to udělal původně ten Nebukadnezar, ačkoliv si o tom věděl, že on byl od Boha ponížený a až byl ponížený, tak mu Bůh vrátil jeho hodnost. Ale povýšil se znad Pána nebes. Přinesli před tebe zlaté nádoby z jeho domu a pil si z nich víno, ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny a chválil si bohy stříbrné a zlaté a bronzové a železné a dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí a neslyší ani nevědí. Boha z jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno. Méne, méne, tékel, uparsín. Toto je výklad těch slov. Méne, Bůh sečetl tvé králování a ukončil je. Tékel, byl si zvážen na vahách a shledán lehkým. Perest tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. Je tu někdo, kdo slyšel tento příběh poprvé? Možná i na besíce jste si aspoň něco, možná trošku k tomu řekli, že bylo nějaké zápěstí, které se zjevilo a psalo králi tady tyhle slova. A jenom, aby vás trošku ještě uvedl víc do toho děje, protože z toho kontextu a z toho, jak jsem to stručně řekl, tak možná ještě nejste v takovém plném obraze. Z historie víme, že král Nebukadnezar byl velmi významný panovník takzvané novobabylonské říše, která vyvrátila chrám v Jeruzalémě, odnesl ty poklady z toho jeruzalémského chrámu do Babylona, odvedl spoustu židů do zajetí do Babylona a byl to král, který byl mimořádně jakoby mocný v tom regionu, v té době nejúspěšnějším králem jako své doby a vládl dlouho až do svých 80, teď nevím jestli, prostě skoro kolem 80 let. A vlastně vládu měl stabilně v rukou, žádní nepřátelé se na něho netroufli. Měl určitou zkušenost i s Bohem. Někteří se domnívají, že tento král Nebukadnezar dokonce po svém pádu se, dá se říct, obrátil a začal jakoby vzývat Hospodina jako svého Boha. Ale to se rozumíme až na věčnosti, zdali to úplně tak bylo, ale z písmo to tak vypadá. Nicméně tady tento král zemřel a po něm se ujal vlády jeho syn. A jak už to tak někdy bývá, tak začala taková mela, jo, v tom království. Vládl jeho syn, jenomže po několika letech proti němu byla nějaká spoura, tento syn byl zavražděn, pak měl vládnout jeho vnuk, jenomže ten byl příliš malý, dokonce i toho vnuka, který byl mladý, zavraždili, takže do 5 let byl zničený ten Nebukadnezarův rod a vládcem se stal nějaký Nabonid, který byl účasten tady těch různých záležitostí. A ten Nabonid měl právě tohoto syna Belčazara. I když se tam zmiňuje, že tvůj otec Nebukadnezar, tak to skutečně ve skutečnosti nebyl jakoby jeho fyzický otec, ale byl to předchůdce toho královského rodu. Takže táto nová rodina se ujala vlády v babylonské říši, jenomže už v těch prvních 5 let, když už tam vznikly takový nepořádek, jo, tak to říši neprospívalo, že se tam vraždili ti nahoře a ta říše začala upadat. A tady ten Nabonid z začátku se trochu snažil, jenomže postupem času taky nějak spíš měl rád takové svoje pohodlí, postavil si nějaký extra palác v nějakém oáze, tam někde směrem Garábi, jo, dolů v jižním Iráku. A tam trávil svůj čas a tomu svému synovi Belšazarovi svěřil, aby, jakoby tak dá se říct, vládl jako takový místokrál, místo něho právě v tom Babylonu. Ten Belčazar vlastně nebyl král, on byl, teprve měl být králem, on byl korunním princem. Známe to i z Anglie, jak byl ten současný král Karel dlouhou dobu korunním princem. Jo? A on tam vládl, protože jeho otec tak trochu na to kašlal. Jo? A tím, jak ale ta vláda byla taková všelijaká, tak nepřátelé se více rozmáhali, v té jeho vlastní zemi přibývali nepřátelé, jo? A taky ekonomicky ta země šla, dá se říct, hodně dolů, jo? Lidé začínali mít nedostatek, byly hladomory, prostě celá ta éra zlatá se jakoby bortila a všechno to šlo jako opravdu tímto směrem. Hodně špatně. Ale vidíme, že tady ten král, ten Belšazar, on se jmenoval teda Belšar-Usur, tak nevládl moc dobře a vidíme, že navzdory veškerým okolnostem on tam má takovou mega prostě hostinu. Jo? Jakoby se nechumlil, jakoby všechno šlapalo perfektně. Jo? Utrácí, hostí, je si sebejistý. Jo, prostě jako vůbec se nedívá, jako jestli to všechno dělá dobře, jako nehodnotí nic. Jeho život jde, on teda vidí kolem sebe samé zlato, nádheru, palác, jo, tisíce dvořanů, všechno je perfektní, Babylon je, byl v té době, dá se říct možná, nevíme teda o čínských městech, ale pravděpodobně největší město tehdejší doby, jo, byl fakt jako, to byl výkvět. Tady u nás v Evropě tehdy prakticky žádné města nebyly, jo, to byly osady prostě takové, z takových dřevěných baráčků. A to bylo město, někdo tvrdil, že až skoro 1 000 000 lidí, jo, prostě to bylo jako obrovské, obrovské město. Takže to byla civilizace. Jo, to byla opravdu civilizace jakoby na úrovni, ale šla z kopce. Hodně z kopce, ale ten si to nepřipouštěl. Ten si to nepřipouštěl, všechno jakoby podle jeho mínění fungovalo. A taky to ne úplně dobře skončilo, jak jsme viděli v tom příběhu, že dostal od Boha to varování a ono se to potom skutečně naplnilo. A jeho vlastní lidé otevřeli brány toho Babylonu tomu perskému králi. On ho nemusel dobývat, on tam nemusel střílet, jak tady Putin střílí na Ukrajinu už 2 roky. Oni mu prostě rádi otevřeli, se chtěli tohoto krále zbavit. Jeho vlastní lidi už ho měli, tak dá se říct, tak trošku pokrk. A ještě vítali tady ty perské vojáky jako, dá se říct, skoro hrdiny, osvoboditele od tady tohoto krále, který byl ale jejich. A to byli cizí. Nicméně asi to nedělal moc dobře. A takže tento král pravděpodobně opravdu se nad svým životem moc nezamýšlel. Jeho otec se nad tím nezamýšlel, on se nad tím taky nezamýšlel a nehodnotil ten život. A já si myslím, že to je škoda, protože náš život, ať se nám to líbí nebo ne, je hodnocen jakoby pořád. Průběžně je hodnocen. Aniž by to bylo jakoby míněno ve zlém. Určitě jste si toho všimli, nebo když se nad tím zamyslíte, tak si toho všimnete, že něco uděláte a někdo třeba přijde a řekne dobrá práce. Někdy si toho třeba nikdo nevšimne a neřekne vám nic a neocení to, co jste udělali, to se taky děje. Někdy taky lidé si o vás začnou myslet nějaké věci, tam máte třeba špatný den, bolí vás hlava a řeknou si, to je nějaký divný člověk, takový mrzout. Přitom třeba to hodnocení je úplně špatné u vás, jo? Vůbec to nemusí být pravda, protože vy zrovna nejste mrzout, ale zrovna je vám fakt zle a nemáte opravdu, není vám jako nějak, jak se říká, do zpěvu. Takže někdy to hodnocení o nás nemusí být pravdivé, ani úplné, ale ono furt nějak probíhá. Ale já si myslím, že ještě důležitější než to hodnocení, které probíhá o nás venčí, i když neříkám, že bychom ho měli jakoby zcela ignorovat, bychom měli my sami hodnotit jakoby sami sebe, měli bychom mít nějakou sebereflexi toho, jestli v našem životě ty věci jakoby fungují, jestli ty věci se ubírají nějakým správným směrem. Já říkám, že vždycky všechno bude klapat a všechno nám půjde jakoby bez obtíží, ale mělo by to mít jakoby nějaký směr. Určitě bychom neměli být zcela ovládáni nějakými okolními názory. Ale já věřím, že když my i třeba hodnotíme sami sebe a pozorujeme někdy i jednání třeba druhých lidí, tak nás to může upozornit na určité věci a my třeba můžeme některé věci přehodnotit a včas třeba i změnit něco, co neděláme úplně správně. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale pravděpodobně ano, že, jak se říká, historie se stále opakuje a jakoby lidé, nemyslím teď nějací nahoře, ale i obyčejní lidé, dělají jakoby stále ty stejné chyby, jako dělali, já nevím, třeba jejich rodiče, nebo nejenom jejich rodiče, ale i lidi okolo. Jo, jakoby se lidé domnívali, že když oni to dělají, tak oni budou mít jiný výsledek než ti, kteří to dělali před nimi třeba špatně. Takový klasický argument kuřáku, jo, prostě. Kuřák ví, že když, nebo obecně se dneska ví, že když někdo kouří, tak že to není moc zdravé. A že většina kuřáků si zakládá na nějaké plicní problémy, nebo třeba i rakovinu plic, a že je vysoká pravděpodobnost, že je to postihne. Ale většina kuřáků se k tomu staví tak, že řeknou, no podívej se, možná. Ale tam ten kouřil, měl 90 a nic mu nebylo, a tam ten nekouřil a měl rakovinu a bylo mu 40. Jo? A takže mně se to nestane. Jako. Takže si dá takový jakoby falešný argument, byť třeba většina argumentů mu ukazuje jakoby něco jiného a říká si, jako mně se to netýká. A nebo lidé, kteří, jak se říká, neinvestují do manželství, třeba ignorují potřeby svého partnera, ať už žena muže nebo muž ženy, tak ten vztah ochladá a rozpadá se. Ale spousta lidí z toho nevyvodí důvody, že ti lidé, kteří to do toho neinvestovali, tak že to byl jakoby jejich chyba, ale vyvodí z toho tak asi to manželství stojí za prd. Jo, nebo vyvodí z toho nějaké mylné závěry, anebo si řeknou, no ale to byli lidi takový nějací jiní, ale mně se to jakoby nestane, nebo něco takového. Jo? Prostě ignorují ty stejné důsledky, které už u většiny lidí vedly k nějakým neúplně pozitivním výsledkům a klidně jakoby pokračují dál. A mohl bych vzpomenout další, já nevím, narkomany a tak dále, kteří mají taky úplně podobný přístup. Jako, jo? Každý ví, že když někdo experimentuje s těma látkama, takže si může, že z největší pravděpodobnosti upadne do závislosti a způsobí si spoustu dalších a dalších problémů, ale ten člověk, když s tím začíná, řekne, ne, já to mám pod kontrolou, mně se nic nestane, že? Prostě jako těm ostatním se to stalo, ale mně ne. A takhle bych mohl těch příkladů říkat spoustu. A tak nějak podobně asi uvažoval i ten král Belčazar, když si říkal, znal ten příběh toho Nebukadnezara, ale prostě věděl, to bylo ještě za jeho dětství, jo, bylo to v celém království známé, ale nějak si říkal, jako já jsem nad věcí, já si to můžu dělat jinak, nic se nestane, jo. Viděl kolem dokola, že to král, nebo nevím, jestli to viděl, nebo jestli to chtěl vidět, ale něco vidět určitě musel, že v tom království to nefunguje úplně dobře, ale v tom paláci to všechno vypadalo líp, takže se tomu nevěnoval. Ale říkal si, jiní králové možná dopadli špatně, nepřátelé je třeba přemohli, nebo něco se stalo, ale mně se to jako určitě jako stát nemůže, já jsem tady v tom velkém, krásném Babylonu, to bude paráda. A spichnul v srdci a pokračoval v tom až do konce. Ale když my někdy se vydáme takovou cestou ne úplně správnou, tak já věřím, že, jak se říká, dokud není úplný konec, nikdy není ještě úplně pozdě. Jo, jako vždycky je možné, jak se říká, zařadit takovou tu zpátečku nebo ještě s tím něco udělat. Jo, možná nějaké škody budou, ale ještě s tím to něco udělat. Ale tady tento člověk evidentně jel až do toho konce. Jo, všechno se hroutilo, on si ještě přinesl ty nádoby, potom tam ještě sliboval tomu Danielovi, jak mu dá moc v království po něm a ten mu Daniel mu na to hned řekl, víš co, to si nech ty tituly, to já ani nechci, protože on už dávno věděl od Boha, že to, protože kdybyste četli Daniele dál, tak on tam měl už zjevení, že to království babylonské bude dáno Médům a Peršanům. Jo? A prostě věděl, že prostě tento rod, který tam momentálně je, to království vede, dá se říct, v té babylonské linii do záhuby. Takže je možné, nikdy není úplně pozdě. A až pokud se nedostaneš do takovéhoto konce, není ostuda to uznát a změnit směr. Je to takové podobné, jako když bys vyjel na silnici, dneska je teplo, takže dneska víceméně je to v pohodě, ale kdybys vyjel na silnici a bylo by tak typicky kolem nuly, nebo třeba i lehce pod nulou a bylo by po nějakém dešti nebo po nějakém tání sněhu a jak to tak bývá, že teď to máme každou chvíli, kdy přes den je plus a v noci je minus. A kdyby člověk sedl takhle do auta, a nebo už by šel k tomu autu a už by cítil, že to tak nějak jako trošičku jako jezdí, ale říkal si, ale to je dobrý, já mám ty nejlepší pneumatiky, ty nejdražší, od Barunky Roman je dělal, jo, požehnaný bratr, ty budou držet, jo, prostě 100% na silnici. Kdyby jako ten člověk takhle ignoroval to, že ta vozovka asi není úplně jako ideální a sedl a šlápl na to, a jel prostě, co to dá, tak jak by to asi dopadlo? Že člověk, když zjistí, že je třeba kolem té nuly, že se ta vozovka možná leskne, že mu to pod botou, tak si říká, no, asi bych měl jet trošku jinak, než že jezdím normálně. Měl bych si dát víc pozor. Když to neudělá, třeba se nic nestane, třeba to vyjde, jo? Třeba to projede, ale z největší pravděpodobností ne, že? Dneska bychom neznali možná Titanic, kdyby ti lidé, kteří tam byli, přemýšleli jinak. To proč známe Titanic? Možná ne, protože to byla tak úžasná loď, ale protože to byla ve své době první loď, o které zašli tvrdit, že je nepotopitelná a hnedle se potopila. A potopilo se spoustu dalších lodí, ale o těch už my možná nic nevíme, jo? Ale kdyby se ten Titanic nepotopil a pak by jezdili jiné lodě, my bychom o něm ani nevěděli, že byl, protože znáte jména jiných lodí, které v té době se plavily. Jo? Pokud nejste fanoušci a nezabýváte se tím, tak vůbec nemáte ponětí, jaké lodě v té době byly. Ale ten Titanic známe proto, že ti lidé úplně ignorovali a vůbec si nevyhodnocovali tu situaci, anebo ji začali vyhodnocovat až strašně pozdě A ještě potom si říkali, a máme čas, a to nějak dáme, a jako, a když tak, a potom už zaveleli, už, že se mají otáčet, tak už to jakoby v podstatě skoro nešlo, a, ale furt si říkali, že to nějak zvládnou, jo. Prostě, i, ale díky tomu my ten Titanic známe, že? Díky tomu, že oni měli tady tyhle ty závěry. Tak já věřím, že každý z nás by se měl pravidelně podívat možná na svůj život, na to, co dělá, jak to v jeho životě je a jestli je to v souladu s tím, jak by chtěl, aby to bylo i v jeho budoucnosti. A já to říkám i v souvislosti tak s tím Silvestrem a s tím, že bude ten nový rok a že budeme bilancovat, tak se podívejme, co bychom my všichni chtěli v té budoucnosti. A jestli to, jak se to ubírá, vypadá, že to jede jakoby tím správným směrem. Že neohrožujeme třeba svým jednáním to, co bychom i chtěli v budoucnu nějak vidět v našem životě. Já věřím, že každý křesťan by si měl nejenom jednou za rok, ale ideálně samozřejmě každý den, a řekněme, že ne vždy jsme tak dokonalí, tak hodně často si nastavovat to zrcadlo Božího slova, hodnotit ten svůj život, dívat se na ten svůj život a dávat ho do rukou Bohu a děkovat mu. A věřit, že prostě, když to takhle budeme dělat a nebudeme ignorovat veškeré ty negativní signály, budeme prosit Boha o moudrost a o radu, takže skutečně se dostaneme tam, kde se chceme dostat. No, ale ten král, ten Belčazar, on žil v té svojí bublině a evidentně jako nečekal, že se mu objeví ta ruka, že dojde k tomu Božímu úradku. A i přesto on nečekal, že přijdou teda ti Peršané a zmocní se toho království jeho a jeho otce. Pravděpodobně, když tam měl takovou velkou oslavu, tak očekával, že bude dlouho vládnout. Chtěl si tam zavázat všechny ty úředníky, aby ho obdivovali, jaký je úžasný prostě král. Chtěl si tam zavázat všechny ty božstva, jo, stříbrné, zlaté, měděné a nevím jaké prostě. A očekával, že to všechno bude fungovat a netušil, že to náhle skončí. Nepředpokládal, že to bude de facto ten den. Jo, že ten den bude jakoby poslední. Že už nebude dalších mnoho let vlády té dynastie. Že nic takového nepřijde. A já, když se podívám na lidi dneska, tak si myslím, že často jednáme a myslíme velice podobně. Že jakoby lidé odmítají převzít zodpovědnost, stejně jako tento král, i když někdy tuší, jak to s jejich životem dopadá, jo, kam se jejich život hroutí, ale tak si říkají, v našem případě to určitě dopadne nějak líp a bude to jinak. Jednou přišel za mnou Jeník a ptal se mě, tati, co bys dělal, kdybys věděl, že zítra umřeš, co bys dneska dělal? A já říkám, já nevím, jako... Schválně si jenom tak mysli, položte tu otázku. Co byste dělali, kdybyste věděli, že zítra jako tady nebudete? Jo, spousta lidí začne horečně přemýšlet, co by všechno dělali, co by všechno stihli, jo, co by ještě chtěli, jakoby, třeba kdyby jim někdo řekl, máte posledních 24 hodin nebo něco takového, co byste chtěli dohnat? Dokonce se o tom točí filmy. Byl film, kdy je klasicky nějaká paní byla nemocná a řekli, paní, máte poslední, já nevím, plácnu, jestli to bylo 2 měsíce, nebo prostě nějaká doba života. Jenomže ta paní vypadala samozřejmě naprosto skvěle a zdravě. Staňka by vám řekla, že když někomu řeknou, že máte poslední 2 měsíce života, tak většinou v nějaké super kondici nejste. Ale je to film, takže ta paní byla v super kondici a co ona udělala? Řekla, tyjo, já mám poslední 2 měsíce života, tak objedu celý svět, prodala všechno, jo, prostě a šla do těch nejlepších hotelů a na ty nejznámější prostě místa, kde se jezdí a tam si samozřejmě dopřála všechno, co tam bylo, jako prostě co bylo pro ní zajímavé a co prostě chtěla. A jakoby takzvaně žila naplno a samozřejmě nechodila do práce a tak, to je jasné, jo. Ale prostě to je někdy taková představa těch lidí, že tyjo, kdybych věděl, že máme, já nevím, poslední měsíc, tak já bych úplně všechno dělal jinak. A kdybych to opravdu věděl, tak bych si to strašně musel užít, takže já bych se na tyto věci vykašlal a tyhle věci bych začal dělat. Ale myslíte si, že to je úplně správně? To je taková možná záludná otázka. Jo? Protože jak víš, kolik dní ti zbývá? Jak víš, jestli ti zbývá den nebo 50 let? A jak víš, co všechno teda jako chceš stihnout nebo můžeš stihnout nebo čím bys měl ten svůj život naplnit? Víš, to je ta věc, že my máme jakoby pocit, že před námi je skoro nekonečno a tudíž jakoby ten čas si říkáme, tam ty věci udělám až potom a toto ještě není podstatné a teď se mi nechce a já nevím, co všechno. A jako některé věci normálně odložíme jakoby na neurčito a najednou my bychom to chtěli měnit. Ale já si myslím, že ideální by bylo, kdyby nám někdo řekl, zítra tady nebudeš, co bys dělal? Ty bys řekl v podstatě to, co dělám teď. To by bylo jako samozřejmě ideální, protože proč bys měl dělat jako něco strašně jiného? Já vím, možná někdo by samozřejmě měl ještě řekl, jejda, tuhle věc bych chtěl ještě stihnout, tak jo, nebo chtěl bych ještě tomuhle člověku říct třeba o Pánu Bohu, nebo chtěl bych ještě znova naposledy naléhat na svého syna nebo maminku nebo na někoho, aby uvěřila v Pána Ježíše, to možná by nás napadlo, ale asi v většině těch případů bychom neměli jednat úplně jinak. Protože pokud ano, tak si myslím, že něco není úplně v pořádku. K tomu slouží i to hodnocení, jestli ten život, který žijeme, je skutečně ten život, který chceme žít a který je plnohodnotný, a který je před Bohem cenný, a který oceňuje On, a který je požehnaný, a z kterého se můžeme radovat, a který nás může těšit, a ke kterému můžeme říct, jako dobře jsem žil a bylo to úžasné. Co je důležité, bychom neměli opomíjet ani teď a říkat si, že to bude někdy. Teď řeknu takovou, teď tady mám napsanou takovou poučku. Pokud je něco zbytečné, co by se ti zdálo zbytečné, i když máš času málo, tak je to fakt zbytečné i teď. Jo? Já bych to omezil ve svém životě. A co je důležité a co někdy odkládáme, bychom neměli opomíjet. Jo, ale co se ti skutečně jeví, co by se ti jevilo zbytečné, kdybys věděl, že máš zítra zemřít, tak to asi skutečně je zbytečné. Není potřeba, aby ten balast jakoby v našem životě byl. I když přiznejme si zas tak úplně super efektivní nikdy nebudeme a něco se do našeho života dostane i to, co by nemělo. Nebo to, co je tam opravdu zbytečné. Čas nikdy nevrátíme, možná všechno nedoženeme, ale přesto je lepší začít pozdě než nikdy, jakoby ty věci třeba jim změnit a jít tím směrem, který je správně. Ten Belčazar měl výrok, že už bylo všechno sečteno. Že už to bylo vyhodnoceno. A že to bylo shledáno jako nekvalitní, jako lehké, jako k ničemu. Že ten život stál toho Belčazara, jinými slovy, za houby. Že žil naprosto zbytečně. A že tu království mu bude odňato, protože v podstatě tam nemá na tom místě co dělat. To je špatné. Takové hodnocení, když dostane někdo. Co by napsal Bůh, kdyby poslal zápěstí, napsal nám, já vím, že možná tady poslal Bůh zápěstí, že toho Belčazara chtěl mu jasným způsobem vyjádřit, že dělá věci špatně. Ale kdyby nám Bůh chtěl napsat i věci třeba ty, které jsou dobré. Co by Bůh napsal o nás? Co by Bůh řekl o nás? To průběžné hodnocení nám pomáhá, když my se zorientujeme a jdeme tím dobrým směrem. Co by Bůh řekl? Řekl by, dobře služebníku věrný, by napsala ta ruka. Nebo by řekl, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Nebo by řekl, jak o Danielovi, ten anděl, Danieli, muži vzácný, dej si tam místo Daniele svoje jméno, nebo ženo vzácná. Jo, co by řekl? Ve zjevení Janově o jedné církvi řečeno, vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoliv máš nepatrnou moc, zachoval si mé slovo a mé jméno si nezapřel. Kdyby o tobě Bůh řekl, máš nepatrnou moc, ale zachoval si mé slovo, jméno si nezapřel, otevřu před tebou všechno, i dveře do Božího království, i ke králům a kdekoliv. Samozřejmě nikdo by tam asi nechtěl mít takový nápis, jak ten Belčazar, že? Jako, že tvůj život byl zhledán nějakým defektním, nehodným, vhodným vyškrtnutí. To by asi nikdo nechtěl. Já už bych vám chtěl popřát na závěr mého slova. Já už bych vám chtěl popřát, aby jste skutečně mohli prospívat. Aby Bůh žehnal vaše životy a aby skutečně ten nejvyšší hodnotitel toho našeho života mohl mít pro nás jenom to nejlepší hodnocení. Protože já věřím, že to je jeho vůle. Že to je Boží vůle, aby to jeho hodnocení o nás bylo to nejlepší. Dokonce já věřím, že Bůh i o tom Belčazarovi by chtěl rád napsat něco jiného, ale nemohl. Ale Bůh o nás chce napsat mnohem lepší věci. O nás chce prohlásit mnohem lepší věci. A tak když budete hodnotit ten svůj život, tak pamatujte, že Bůh chce o vás napsat ty nejlepší věci a vy se dívejte tím směrem a Bůh vám dá tu sílu, dá tu moudrost a dá vám do srdce tu víru, prostě dělat ty skutky, mít tu víru, měnit ty věci ve svém životě, aby Bůh o vás mohl napsat to nejlepší hodnocení. Tak ať vám Bůh žehná, nejenom dnes, ale v celém tom příštím roce, který je před námi. Amen.